microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. Chișinăul a ajuns la înțelegere cu Gazprom și cu Transnistrenii. Tot gazul rusesc va trece pe la ei, în schimb centrala de la Cuciurgan va produce curent pentru Malul Drept. Matematica și fizica se învață mai ușor la liceul Miron Costin din Florești, unde elevii deja de 3 ani învață profesiile viitorului ca robotica sau programarea.
E mai bine că când eram la școala primară, păi nu mă scriam și mă obosam mâna, dar cu calculatorul digital a fost mai ușor.
Cum rezistă oamenii rămași în orașul ucrainean Bahmut pe linia frontului, fără apă și căldură? Intră în vigoare noi măsuri occidentale de limitare a câștigurilor rusești de pe urma exportului de petrol. Ajutorul militar american pentru Ucraina ar putea fi tergiversat din rațiuni legislative. Începutul săptămânii stă în Moldova ca și în toate țările europene sub semnul energiei. Noutatea este că, în baza unui acord între compania de stat Energocom și centrala de la Cuciurgan, întreg volumul de gaze, adică toate cele 5,7 milioane de metri cubi care sunt furnizate Moldovei de Gazprom, va fi direcționat către Tiraspol Transgaz și centrala de la Cuciurgan din Transnistria, controlată aceasta de o companie rusă de stat. Centrala va produce, în schimb, energie electrică pentru Malul Drept. Mulți la Chișinău însă se întreabă cine va achita costul gazelor rusești și care este garanția că Gazpromul nu va asista livrarea gazelor în plină iarnă. O relatare la această temă am primit din Chișinău de la Denis Dermengi și Eugen Urușcioc.
Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a afirmat solicitat de Europa Liberă că Malul Drept nu are nicio garanție că Tiraspolul va achita pentru gazul consumat.
Nu putem avea niciun fel de certitudine că administrația de la Tiraspol va plăti pentru gaz, nu decât atât, doar certitudine că nu va face, că nu de asta au nevoie gaz ca să-l plătească tot modelul lor economic, se bazează exclusiv, aproape exclusiv, pe gazul pe care nu-l plătesc.
Potrivit lui Flenchea, decizia Chișinăului și a Tiraspolului a fost luată cu acordul tacit al Gazpromului. Asta chiar dacă, la sfârșitul lunii noiembrie, concernul rus amenința Chișinăul cu reducerea livrărilor pentru că plățile întârziau cu câteva zile de la data limită. Fostul vicepremier spune că nu este clar cât va dura această stare de lucruri în situația în care nu este limpede cine va plăti gazul consumat de Transnistria. Flenchea este sigur doar de faptul că Malul Stâng va avea gaze cel puțin până la sfârșitul lunii, deoarece contractul dintre compania Energocom și centrala de la Cuciurgan a fost încheiat numai până la sfârșitul lunii decembrie. Asta ar însemna că decizia dacă va avea sau nu în continuare gaze Malul Stâng rămâne la latitudinea Gazpromului. Comentând o eventuală înțelegere scrisă sau verbală dintre Tiraspol și Gazprom, vicepremierul pentru infrastructură de la Chișinău, Andrei Spânu, a declarat că Moldova Gaz a informat Gazprom despre faptul că volumele de gaze sunt direcționate către Malul Stâng.
Gazprom, din informația pe care o cunosc, nu a fost împotrivă, este conștient de ce urmează să se întâmple. Urmează schimb de scrisori între Moldova Gaz, pentru că până la urmă decizia de realocare este la Moldova Gaz. Referitor la deciziile pe care poate să le ia Gazprom, este complicat să spunem care vor fi, dar din acest moment, dacă Malul Stâng nu va avea gaz, va fi exclusiv din decizia unilaterală a Gazprom.
Acordul energetic dintre Chișinău și Tiraspol este cu mai multe necunoscute pentru expertul în energetică Sergiu Tofilat. Nedumerirea expertului este legată inclusiv de ceea ce numește el cedare a Chișinăului la stabilirea unui preț mai mare pentru curentul transnistrian, adică cu peste 10 dolari mai mult decât fusese anterior. Tofilat a spus pentru Europa Liberă că volumul gazelor livrat Malului Stâng va figura în contabilitatea Moldova Gaz ca datorie a regiunii Est. Expertul consideră că scenariul în care Gazprom, la indicația Kremlinului, va opri furnizarea de gaze către Moldova, inclusiv Transnistria, nu este real acum, dar totuși posibil. Dacă va fi aplicat acest scenariu, cel mai mult va avea de suferit regiunea transnistriană. Expertul a comentat pentru Europa Liberă că, citez, dacă Putin va lua o astfel de decizie, va crea o criză umanitară și va pierde orice influență în Transnistria, am încheiat citatul. Amintim că în data de 2 decembrie, la sediul misiunii OSCE din Chișinău, au avut loc negocieri în formatul 1+1, unde au fost abordate inclusiv aspecte energetice dintre cele două maluri ale Nistrului. Acordul semnat la 3 decembrie dintre Energocom și centrala de la Cuciurgan din Transnistria prevede că centrala va vinde malului drept curent la un preț de $73 pentru un megawatt-oră. Vom observa că până la negocierile de la Chișinău, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, a purtat discuții la Gazprom, nefiind cunoscute de desubturile acestora. Din Chișinău, Eugen Urușciuc și Denis Dermenji, Radio Europa Liberă.
Rămânem la temele energetice, de data asta văzute la o scară mai largă. Țările occidentale din Uniunea Europeană și G7 au pus la punct în sfârșit un mecanism de plafonare a câștigurilor făcute de Rusia din vânzarea de petrol către vest. E vorba de intrarea în vigoare a embargoului european asupra petrolului rusesc venit pe mare, pe de o parte, și de plafonarea la $60 barilul a prețului țițeiului rusesc. Aceasta din urmă la inițiativa grupului celor mai dezvoltate 7 economii ale lumii. Luni 5 decembrie începe cu adevărat războiul petrolului între Occident și Rusia, titra publicația Politico, cu argumente pe care le reia în continuare Ileana Giurchescu.
Experții în energie estimează că de la lansarea invaziei în Ucraina pe 24 februarie, Rusia a câștigat aproximativ 67 de miliarde de euro vânzând petrol clienților din Uniunea Europeană. Un venit mai mare decât tot bugetul pentru apărare al Rusiei, estimat la circa 60 de miliarde de euro, în tot cazul înainte de războiul din Ucraina. Pe termen scurt, adică în următoarele două luni, apreciază experții Centrului de Analiză Bruegel de la Bruxelles, aceste sancțiuni europene nu ar trebui să afecteze prea tare echilibrul pieței internaționale, deci nici prețul la benzină sau motorină. Uniunea Europeană va importa țiței din altă parte, apreciază Simone Talia Pietra, analist principal la Bruegel. Rusia își va mări probabil exporturile de țiței către China și India, ceea ce va reduce cererea de petrol din Orientul Mijlociu și, la rândul său, Europa va cumpăra mai mult petrol de acolo, din Orientul Mijlociu și de pe alte piețe. Situația s-ar putea schimba însă dramatic în februarie, când intră în vigoare o nouă sancțiune a Uniunii Europene, și anume embargoul pe importul de produse petroliere rafinate din Rusia, în primul rând benzină și mai ales motorina. Ce sancțiune intră însă astăzi, luni 5 decembrie, în vigoare? Navele cisternă nu mai au voie să aducă țiței rusesc în Europa, iar plafonul pe prețul de achiziție este gândit să îngreuneze ocolirea sancțiunilor, pentru că se aplică țițeiului provenit din Rusia și transportat pe mare, indiferent unde. Excepție face petrolul rusesc, care este exportat prin oleoducte și care ajunge în Ungaria, în Cehia și în Slovacia. De asemenea, Bulgaria este temporar exceptată de la embargoul de astăzi. China și India, de exemplu, nu au limitat importurile de petrol din Rusia. Dar, conform planului propus de Uniunea Europeană, asiguratorii europeni, cum este marea companie Lloyd's de la Londra, nu mai poate de astăzi să asigure vasele cisternă care transportă petrol rusesc, gândit să fie vândut la un preț peste plafonul de $60 pentru un baril. Plafonul trebuie respectat și de băncile care ar finanța procurarea de țiței rusesc. Statele Unite și Canada au impus deja un embargo pe importurile de țiței rusesc. Comisia Europeană a sugerat totodată că plafonul pe prețul petrolului, și anume de $60, poate să varieze în jos dacă și prețul pe piața internațională scade. Întotdeauna plafonul european ar trebui să fie cam cu 5% mai mic decât prețul de piață. Săptămâna trecută, țițeiul rusesc se tranzacționa la aproximativ $52 barilul, așa că plafonul de $60 nu va afecta prea mult veniturile Moscovei, ceea ce a criticat și Ucraina, care ceruse, la fel ca și Polonia, un plafon de $30 pe baril. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat luni 5 decembrie că Moscova pregătește un răspuns. Un lucru este sigur, nu vom accepta nicio plafonare a prețului, a spus Peskov, adăugând că această sancțiune oricum nu va afecta mersul războiului Rusiei în Ucraina. Se speculează că președintele Vladimir Putin ar putea interzice prin decret vânzarea oricăror produse petroliere către orice țară care respectă plafonarea prețului. De luni de zile însă, Rusia adună și prin intermediar anonim o așa numită flotă invizibilă de vase cisterne vechi. Firma de brokeraj naval Bremer, citată de Financial Times, apreciază noua flotă rusească la circa 100 de vase. Totodată, Moscova se pregătește să înființeze propriile asigurări maritime, spune Tatiana Mitrova, de la Centru pentru Politică Energetică Globală al Universității Columbia.
A fost Ileana Giurchescu.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
Matematica și fizica se învață mai ușor la liceul Miron Costin din Florești, acolo unde elevii deja de 3 ani învață profesiile viitorului, cum sunt robotica sau programarea. Tot ei dezvoltă aplicații mobile premiate și la prestigioase concursuri internaționale, inclusiv în Coreea de Sud. Instituția a fost dotată cu echipamente digitale de ultima generație în urma participării la proiectul Școala Digitală, lansat în 2020. Inițiativa urmează să fie pusă în aplicare în alte 25 de instituții de învățământ selectate în urma unui concurs la scară națională. Cu o relatare pe acest subiect vine Luba Maxim, care a vizitat liceul Miron Costin.
Liceul Miron Costin din Florești este una dintre cele 25 de școli care au trecut printr-o transformare digitală în cadrul proiectului TechWheel în fiecare școală. Instituția dispune de un laborator digital dotat cu calculatoare și o tablă interactivă.
E mai bine că când eram la școala primară, numai scriam și mă obosă mâna, dar cu calculatorul digital, acum e ușor.
E mai interesantă lecțiile astea, sunt mai multe jocuri, trecem la tabla digitală, e mai interesant. Nu știu, dar tot ceva cu lucrurile astea online, ceva așa la calculator. Nu știu, poate să mă schimba, mai multe gadgeturi eu cred că vor fi.
Este mai ușor de învățat, deoarece înainte era totul greu, scriei numai, ieșeai la o tablă simplă, dar acum te apropii, apeși, tădeam, este gata. Este mai interesant decât simplu școală unde tot e întotdeauna.
Crați multe ești.
Da, trebuie să strâri, dacă nu ești în online, tot e ușor. Va apărea niște mașini care zbor.
Începând cu clasa a 5-a, elevii frecventează diverse discipline la alegere, printre care robotica și aplicațiile moderne.
S-a încărcat?
Da.
Și Ian să vedem aici, dar el să meargă la noi înapoi. Ei învață aceleași obiecte care predau eu, matematica, fizica, inginerie, informatică, dar într-un mod practic. E mult mai ușor să calculezi lungimea unei roți sau cât se deplasează robotul, să vezi practic, decât să iei să folosești la matematică formula 2PR.
Profesorii spun că datorită tehnologiilor moderne, elevii vin cu plăcere la ore și pot deprinde profesiile viitorului. Aceștia visează să ajungă în orașul high-tech San Francisco.
Acești copii, majoritatea din ei doresc să cuprindă profesiile viitorului, spun că, doamna Tatiana, aceasta este cea mai plătită profesie și cea mai interesantă. Și eu am să mă duc în Silicon Valley. Visele lor sunt departe.
Aplicațiile mobile dezvoltate de elevi au fost premiate la prestigioase concursuri naționale și internaționale.
Tematica era să creăm o aplicație bazată pe alimentație, între care noi am participat, am prezentat și am luat locul 3 internațional. Era aplicația funcțională și ajuta pe persoane să urmeze un mod sănătos de viață.
Am dezvoltat o aplicație mobilă care se numește Mental Friend pentru a soluționa problemele cu care se întâmplă tinerii în școala noastră, care sunt depresia, anxietatea și stresul, pentru care îi va ajuta să comunice anonim cu psihologul școlar.
Cu 2 ani în urmă nu era așa obiecte cum sunt acum. De când facem aceste lecții, la școală, școala a devenit mult, mult mai interesantă.
Mai atractivă.
Da.
Liceul face parte din proiectul TechWheel în fiecare școală de circa 3 ani. Pe viitor, administrația liceului planifică să introducă și mai multe tehnologii moderne în clase.
Avem ochelari 3D. Ne mai gândim la dezvoltarea laboratoarelor fizică, matematică, informatică, chimie, biologie, educație tehnologică, educație muzicală, să fie niște laboratoare moderne, cu utilaj modern.
La liceul Miron Costin din Florești își fac studiile peste 600 de elevi, în clasele a 5-a 12-a. Proiectul TechWheel în fiecare școală a fost lansat la finele anului 2020. Crearea cursurilor a fost posibilă datorită mai multor oameni de afaceri, al moldovenilor din diaspora, precum și al partenerilor externi de dezvoltare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Liuba Maxim.
Aflat în zona cea mai fierbinte a frontului ucrainean, orașul Bahmut, în care locuiesc câteva mii de oameni din Ucraina, a rămas în pragul iernii fără căldură, apă și energie electrică. O mână de ajutor vine din partea organizațiilor de voluntari care aduc localnicilor apă, sobe metalice sau lemne de foc. Însă toate acestea nu au cum salva situația persoanelor din grupurile de risc, care trebuie să fie evacuate înainte ca frigul să se instaleze de-a binelea. Un reportaj al televiziunii noastre Current Time a fost sintetizat și adaptat pentru radio de Radu Benea.
Orașul Bahmut este bombardat practic fără încetare. Cel mai mult au de suferit cartierele de la periferie, unde aproape că nu există casă care să nu fi fost lovită sau distrusă de atacurile rusești. Este greu de imaginat că oamenii pot trăi în astfel de condiții, dar în oraș mai rămân încă mulți localnici. Potrivit estimărilor unor militari ucraineni, din cei 75.000 de locuitori pe care i-a avut, în oraș mai sunt astăzi peste 10.000 de oameni. În Bahmut de mult nu mai există apă potabilă, căldură și energie electrică. În ajutorul celor rămași vin organizațiile de voluntari. Riscându-și viața, voluntarii încearcă să-i asigure pe localnici cu apă și, mai ales acum, la început de iarnă, cu surse de încălzire. Am adus niște sobe portabile și apă potabilă pentru localnicii din Bahmut, spune Olha Danilova, lidera unei organizații de voluntari. Nu suntem doar noi, sunt mai mulți voluntari care au adus toate aceste lucruri. Sobele sunt la mare căutare. Sunt două lucruri de care oamenii au cea mai mare nevoie, apă și sobe. Bine, și combustibil pentru generatoare. Majoritatea celor rămași sunt persoane în vârstă, dar există și multe familii cu copii. Potrivit autorităților, circa 300 de copii ar mai fi în Bahmut. În pofida riscurilor, mulți părinți spun că nu sunt pregătiți să părăsească imediat orașul. Lumea mai speră că armata ucraineană îi va apăra, spune Oleh, un alt voluntar. Oamenii sunt bucuroși de tot ce le putem oferi. Hrană, încălzire, haine calde, pături, împărțim tot ce avem. Oamenii cred în armata ucraineană, cred că totul va fi bine și că Bahmutul nu va fi distrus mai mult. Înainte era un oraș curat și frumos, cu oameni muncitori care își făceau planuri de viitor. Dar războiul a pus capăt la toate. Iată ce spune și unul din localnici, pe nume Alexandru, care tăia lemne de foc la scara blocului. Rușii continuă să bombardeze, ferestrele sunt sparte. Ce putem să facem dacă Putin e un prostuț? Cum poți să tragi în civili? Bahmut era un oraș frumos, toată lumea știe asta. Și ce a mai rămas din el acum? Nu înțeleg ce a găsit Putin aici. Nu are destul pământ? Până să se instaleze iarna de binelea, voluntarii încearcă să evacueze persoanele cu probleme de sănătate, cum ar fi și acest bărbat, care a suferit, se pare, un atac cerebral. Pe dumneavoastră trebuie să vă evacuăm? V-a sunat fiul din Kiev? Nu știu, probabil, răspunde bărbatul, care, deși este grav bolnav, nu se îndură să-și lase gospodăria. Și aici, cum rămâne? Întreabă bărbatul. Vă întoarceți mai târziu, când se va termina războiul, îi răspund voluntarii. În oraș nu mai există spital sau serviciu medical de urgență. Bărbatul a fost îngrijit până acum de vecini, care i-au chemat în ajutor pe voluntari.
59 лет мужчине, какой он дедушка.
Ухажем.
Care bătrân, are 59 de ani. Avem grijă de el, îi aducem de mâncare, tăiem lemne, spune vecina. Ieri am încercat să chemăm ambulanța, dar nu era legătură telefonică. Apoi ni s-a spus să-l evacuăm singuri. Căutați o mașină și evacuați-l. Drumul pe care sunt evacuați locuitorii din Bahmut este de asemenea bombardat. Periferiile orașului rămân în continuare să fie cel mai periculos loc de pe frontul ucrainean. Autoritățile ucrainene spun însă că nu-i pot evacua cu forța pe locuitorii rămași în Bahmut. Armata rusă încearcă prin toate mijloacele să dezvolte ofensivă în regiune, dar până acum fără succes.
A fost Radu Benea. Ajutorul militar american pentru Ucraina, de departe cel mai mare acordat Kievului de o putere străină, riscă să fie tergiversat, dacă nu și diminuat, din rațiuni de politică internă americană, legate inclusiv de birocrația legislativului. O relatare pe această temă am primit de la Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Surse de la Ministerul American al Apărării au informat sub beneficiul anonimatului că există o listă cu consecințele unui buget care să-l continue de la o perioadă la alta pe cel actual, în condițiile în care bugetul pentru apărare ar putea să nu fie aprobat pe ansamblu de congres până la sfârșitul anului calendaristic. Între programele care ar suferi se numără ajutorul pentru Ucraina și noul bombardier B-21. Aceste avertismente se adaugă unei scrisori trimise de ministrul apărării Lloyd Austin Congresului, care comunică temeri similare. Dacă mecanismul automat de bugetare, în linii similare cu bugetul actual, ar fi activat, Pentagonul ar pierde circa 29 de miliarde de dolari, adică 3,7% mai puțin decât ceea ce a solicitat președintele Biden. Ceea ce se întâmplă acum nu este unic și ori de câte ori s-a mai întâmplat, conducerea ministerului a lansat avertismente similare făcând presiuni asupra deputaților și senatorilor. Împrejurările anterioare însă au vizat câteva luni. Dacă bugetul de continuitate ar fi însă pentru tot anul, această măsură, susțin liderii militari, ar antrena o criză. În scrisoarea lui Austin se spune că Statele Unite nu pot câștiga competiția cu China cu mâinile legate la spate, citez, 3, 4 sau 6 luni în fiecare an bugetar. Camera Reprezentanților, care este într-o perioadă de tranziție de la conducerea democrată către cea republicană, are la dispoziție până la 16 decembrie pentru a ajunge la un acord cu privire la bugetul pe anul viitor. Dar se anticipează că va apela la un buget de continuitate limitat, urmând ca negocierile să fie reluate de viitoarea conducere. Un astfel de buget ar stopa aprovizionarea pentru noul avion B-21 Raider, acum când Pentagonul se pregătește să facă tranziția de la cercetare către dezvoltarea modelului. Bugetul inițial al Pentagonului pentru acest proiect era de 1,8 miliarde de dolari, dar dacă se recurge la formula prelungirii bugetului actual pentru apărare pe timp de un an, această cifră ar ajunge la 108 milioane, nefăcând posibilă tranziția către noua fază. Se anticipa că avionul va putea zbura anul viitor. Reduceri bugetare ar periclita, susțin cei de la minister, și ajutorul pentru Ucraina, inclusiv înlocuirea muniției folosite. Până acum, finanțarea s-a făcut prin alocări suplimentare și acestea ar putea fi autorizate, indiferent ce se întâmplă cu bugetul pe ansamblu. Dar dacă nu se ajunge la un acord, Ministerul Apărării nu ar mai dispune de fonduri pentru Ucraina în primăvară. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Recenzie de carte acum, ca în fiecare seară de luni, de la Emilian Galaicu Păun.
Deși sperii uneori de puterea vizionară a poeților, ori de câte ori realitatea teribilă pare să descinde de-a dreptul din cutare sau cutare vers sau poem. În 2019, Ilia Kaminski publica Def Republic. Cine are urechi să audă, trebuie să se fi prins pe loc. Def aduce adeț. Volum tradus în românește de Gabriel Daliș, Republica Surde, Casa de Editură Max Blecher, 2021. Iar în 24 februarie 22, armata rusă ataca Ucraina. Mai departe scrie în carte. Țara noastră s-a trezit în dimineața următoare și a refuzat să audă soldați. Pe străzi, soldații instalează puncte de control al auzului și bat în cuie anunțuri pe stâlpi și pe uși. Surzenia este o boală contagioasă. Pe aceste bulevarde, surzenia este singura noastră baricadă. Conceput ca un teatru de război în două tablouri, primul act, orășenii spun povestea Soniei și a lui Afonso, și actul al doilea, orășenii spun povestea mamei Galia, pentru a se încheia cu un poem aparte, ca un drapel în berne, în vreme de pace, cel de-al doilea volum de versuri al lui Ilia Kaminski poate fi citit și drept o magistrală replică poetică la Război și pace, sau și lumea, în limba rusă mir, însemnând atât pace cât și lume. În mai puțin de 100 de pagini, ce ne vorbește despre disperare și rezistență în vremuri în care puterea noastră de a îndura e pusă neîncetat la încercare, probând astfel vocația umanitară și mărturisitoare a artei sale. Ingrată misiune, să citesc fragmentarul un vers aparte. Totuși încerc, spre a vă face intrați în poem. Iată finalul la pluton de execuție. Soldații se colbează la noi cum ne colbăm la ei. Și oare ce văd? Astă seară au împușcat 50 de femei pe strada Lerna. Mă așez să scriu și vă spun ce știu. O copilă pune lucruri în gură ca să învețe lumea. O fată devine femeie, o femeie țărână. Trupule, de toate, de toate te învinovățesc ei și caut în trup ce nu-n trup trăiește. Umăr la umăr, poemele formează un lanț uman, potențindu-se reciproc. E cazul fericit când și copacii, poemele se văd, fiecare în parte și pădurea, cartea, arată unitar și nu ca o adunătură de texte. Un vers totuși mi-l decupez, punându-l alături de cel al lui Osip Mandelstam, preferatul meu din lirica rusă. Nu zdravstvu, cernozion, buti, mujestven, glazast, cernorecivoie, molceanie, vrabote. Iată-l, umpleți-mi gura cu cinstitul pământ negru de pe lopată. Nici mai mult, nici mai puțin, o carte de recitit cap-coadă, cinste cu ea scris-o și-a tălmăcit-o. Cine are urechi, să audă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Elena Cioina de la Sănătate Info MD.
Actuala lege care reglementează activitatea farmaceutică în Republica Moldova este depășită și nu corespunde necesităților pacienților. Documentul aprobat în 1993 a suferit de atunci până în prezent 25 de modificări, iar printre acestea se regăsesc cele despre crearea mecanismului de formare a prețului, fondarea Agenției Medicamentului, noțiunea de securitate farmaceutică și crearea sistemului de farmacovigilență. Acum specialiștii în domeniu, un grup de profesori de la Catedra de Farmacie Socială a Universității de Stat de Medicină Nicolae Testimițianu, au pregătit un document nou, care a provocat dispute aprinse în cadrul unui eveniment de prezentare a acestuia. Potrivit grupului de inițiativă, astăzi sistemul farmaceutic din Republica Moldova s-a transformat într-un business care pune în prim plan profitul. Această orientare a provocat un dezechilibru în sector care se manifestă prin concurență neloială, amplasarea haotică a farmaciilor, concentrarea acestora în anumite sectoare din orașe și lipsa lor la sate, precum și salarizarea farmaciștilor în funcție de volumul vânzărilor. Toate acestea, potrivit autorilor, duc la concluzia că actuala lege cu privire la activitatea farmaceutică este depășită, iar prevederile ei sunt ignorate de actorii economici. Astăzi, în Republica Moldova activează 1531 de farmacii. Aproape jumătate dintre ele sunt concentrate în câteva rețele de farmacii. Dintre acestea, trei rețele dețin peste 32% din numărul total al farmaciilor. Cele mai multe unități se regăsesc în municipiile Chișinău și Bălț, 565, și respectiv 81 de farmacii. În total, în țară activează în prezent 1800 de farmaciști. Tot la subiectul activității farmaceutice și deficiențele cu care se confruntă acest subsistem medical, mai puteți citi un reportaj despre farmaciștii nevoiți să facă naveta dintr-o localitate în alta pentru a putea asigura accesul oamenilor la medicamente. Fenomenul are loc în primul rând din cauza deficitului de cadre calificate. În concluzie, într-un interviu pentru Sănătate Info, Valentina Buliga, una dintre autoarele proiectului de lege, spune că statutul de țară candidat de aderare la Uniunea Europeană ne va obliga să ajustăm legislația în domeniul activității farmaceutice, vrem sau nu vrem acest lucru. Mai găsiți pe Sănătate Info un podcast despre burnout printre medici. Profesorul universitar, specialist ATIF și fost șef al Departamentului de Terapie Intensivă la Institutul de Medicină Urgență Adrian Bailey spune că în condiții de stres extrem, medicii tind să apeleze la anxiolitice, un medicament care induce anxietatea. Dar, spune Adrian Bailey, preparatele nu tratează burnout-ul, doar creează o stare artificială de calm și obișnuiesc persoana cu ele. Și o descoperire importantă. A fost dezvoltat un medicament care ar încetini progresia bolii Alzheimer. Dezvoltat de două companii farmaceutice, preparatul se pare a încetinit declinul cognitiv al pacienților incluși într-un studiu clinic. Însă, deocamdată, medicamentul este în fază de testare, dar un verdict final privind punerea lui pe piață urmează să-l dea Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.